Devintas skyrius. Kapitonas Sendas. Gailestis ir siaubas. Štai pirmi jausmai, kuriuos patyrė piligrimo keleiviai, matę šią baisę katastrofą. Jiems iš galvos neišėjo kraupus kapitono Hulio ir penkių jūreivių žuvimas. Toji šiurpi scena įvyko beveik jų akise, ir jie negalėjo padėti žūstantiesiems. Nespėjo net laiku priplaukti ir ištraukti iš vandens velboto įgulos, nelaimingų savo draugų, sužeistų, bet dar gyvų, ir piligrimo korpusų apginti juos nuo siaubingų banginio smūgių. Kapitonas Hulis ir jo vyrai dingo negrįžtamai. Kai brigantina atplaukė į nelaimės vietą, Mrs. Weldon puolė ant kelių, iškėlusi rankas į dangų. Melskimės, tarė dievo baimingoji moteris. Mažasis Džekas verkdamas atsiklaupė šalia motinos. Vargšas vaikas viską suprato. Dikas Sendas, Nana, Tomas ir kiti negrai stovėjo nuleidę galvas. Visi kartojo maldos žodžius, kuriais Mrs. Weldon kreipėsi į Dievą, begaliniam jo gailestingumui pavesdama tuos, kurie ką tik stojo priešais jį. Paskui atsigrėžusi į savo bendrakeleivius, pasakė: O dabar, brangieji, melskime dangų jėgos ir drąsos patiems sau. Taip, jiems labai reikalinga buvo pagalba to, kuris viską gali, nes jų padėtis buvo nepaprastai sunki. Laivas, kurio jie plaukė, nebeturėjo nei kapitono, kuris jam vadovautų, nei įgulos, kuri atlikinėtų manevrus. Atsidūręs beribėje ramiojo vandenyno erdvėje, už šimtų mylių nuo bet kurios sausumos, jis tapo vėjų ir bangų žaisliuku. Kokia pikta lemtis atsiuntė piligrimui tą banginį? Kokia dar piktesnė lemtis sugundė nelaimingai kapitoną, paprastai tokį atsargų, viską statyti ant kortos, kad papildytų savo krovinį? Iš velboto įgulos neišgelbėtas nei vienas jūreivis. Tokios katastrofos vienos rečiausių banginių medžioklės verslo metraščiuose. Taip, baisi lemtis. Iš tikrųjų, piligrime neliko nei vieno jūreivio. Ne, vienas liko. Dikas Sendas. Bet Dikas Sendas te buvo jūreivis naujokas, 15 metų jaunuolis. Jis atstojo dabar kapitoną, bocmaną, jūreivius, galima sakyti, visą įgulą. Laivu plaukė keleiviai, motina su sūnum, kurie tik sunkino padėtį. Tiesa, buvo dar penki negrai, puikūs, drąsūs ir uolų žmonės, pasiruošę paklusti tam, kuris sugebės jiems įsakinėti, bet neturi nei mažiausio supratimo apie jūrininkystę. Dikas Sendas stovėjo tarsi sustingęs, sukryžiavęs ant krūtinės rankas ir ilgai žiūrėjo į vandenį prarijusi kapitoną Hulį, jo globėją, žmogų, kurį jis mylėjo kaip tėvą. Paskui apžvelgė horizontą, dairydamasis ar nepamatys kokio laivo, į kurį būtų galėjęs kreiptis pagalbos ar bent jau perkelti Mrs. Weldon. Jis pats neketino palikti piligrimo, žinoma ne. Pirma viską išbandys, kad nuplukdytų jį į artimiausią uostą. Bet Mrs. Weldon ir jos sūnus jaustųsi saugesni kitame laive, ir jam nereikėtų drebėti dėl šių dviejų žmonių, kuriems jis buvo atsidavęs kūnu ir sielą. Vandenynas buvo tuščias. Banginiui dingus, jo paviršiaus netrikdė ne mažiausias taškelis. Aplink piligrimą plytėjo tik dangus ir vanduo. Jaunasis jūreivis puikiai žinojo, kad jie išklydė iš įprastinių prekybinio laivyno kelių ir kad kiti banginių medžioklės laivai dar tebe plaukėjo toli pietuose. Tačiau jis suvokė, kad reikia žvelgti padėčiai tiesiai į akis, negražinti jos. Taip ir pasielgė Dikas Sendas, iš viso širdies prašydamas Dievo pagalbos ir globos. Ką jis nuspręs daryti? Šiuo metu ant denio pasirodė Negoras, dingęs po įvykusios katastrofos. Niekas nebūtų galėjęs pasakyti, kokius jausmus tai slepiningai būtybei sukėlė ši nepataisoma katastrofa. Stebėdamas nelaimę, jis nekrustelėjo, nepratarinėjo žodžio. Jo akis godžiai gaudė kiekvieną smulkmeną. Bet jei tokia akimirka kam nors būtų atėję į galvą jį pasekti, kiekvieną būtų nustebinę tai, kad šaltame jo veide nekrustelėjo nei vienas raumuo. Šiaip ar taip, jis tarsi nenugirdo dievo baimingo Mrs. Weldon raginimo pasimelsti už nuskendusią įgulą. Dabar jis ėjo į laivų galį, ten, kur nejudėdamas stovėjo Dikas Sendas, ir sustojo per 3 žingsnius nuo jaunuolio. Jūs norite su manim pasikalbėti? Paklausė Dikas Sendas. Aš noriu pasikalbėti su kapitonu Huliu, šaltai atsakė Negoras. Arba, jeigu jo nėra, su bocmanu Hoviku. Jūs puikiai žinote, kad jiedu žuvo, šūktelėjo Dikas. O kasgi dabar vadovauja laivui? Įžūliai paklausė Negoras. Aš, nedvejodamas atsakė Dikas Sendas. Jūs, gūžtelėjo pečiais Negoras. 15 metų kapitonas? Taip, 15 metų kapitonas, atsakė jaunuolis, žingtelėdamas prie virėjo. Šis pasitraukė atatupstas. Neužmirškite, įsiterpė Mrs. Weldon. Piligrime tėra vienas kapitonas, kapitonas Sendas, ir kiekvienam neprošali žinoti, kad Dikas Sendas sugebės priversti savęs klausyti. Negoras nusilenkė, su pašaipa sumirmėjęs po nosim keletą žodžių, kurių niekas neišgirdo, ir grįžo į savo kambuzą. Kaip matyti, Dikas apsisprendė, ką darysias. Tuo tarpu brigantina, genama stiprėjančio vėjo, jau praplaukė didį vėžiagyvių lauką. Dikas Sendas apžiūrėjo bures, paskui jo žvilgsnis nusileido ant denio. Jis suvokė, kad jei ateityje jo laukia baisi atsakomybė, jis privalo rasti savyje jėgų jai prisiimti. Jis išdryso pažvelgti į savo bendrakeleivius, kurių akis dabar buvo įsmeigtos į jį, ir supratęs, kad gali jais pasikliauti, trumpai te pasakė, kad ir jie gali juo pasikliauti. Dikas Sendas nuoširdžiai perkratė savo sąžinę. Nors susiklosčius aplinkybėms, Tomo ir jo draugų padedamas, jis sugebėtų pakeisti ar įtvirtinti brigantinos bures, bet dar neturi pakankamai žinių, kaip apskaičiuoti laivo padėtį jūroje. Dar 4 ar 5 metai ir Dikas Sendas būtų iš pagrindų pasiruošęs gražiai ir sunkiai jūrininko profesijai. Išmokęs naudotis sekstantu, tuo prietaisu, kurį kasdien sukinėjo kapitonas Hulis ir kuriuo matuodavo dangaus kūnų aukštį, naudodamasis chronometru, būtų sužinojęs Grinvičio meridiano laiką ir iš valandinio kampo apskaičiavęs geografinę ilgumą. Saulė būtų tapusi kasdieninė jo patarėja, mėnulis planetos būtų sakiusios, tavo laivas yra tokiame ir tokiame vandenyno taške. Dangaus skliautas, kuriame it tobuliausio laikrodžio rodiklės juda žvaigždės, dangaus skliautas, kurio harmonijos negali sutrikdyti joks sukrėtimas ir kurio tikslumas absoliutus, tasai dangaus skliautas būtų kasdien rodęs jam valandas ir atstumus. Iš astronominių stebėjimų jis būtų atpažinęs 1 mylios tikslumu, kaip kasdien atpažindavo jo kapitonas, kurioje vietoje yra piligrimas, koks kelias nuplauktas ir kokiu toliau plaukti. O dabar Dikas Sendas turėjo nustatyti laivo kursą tik apytikriai. Tai yra iš kelio atmatuoto lagu nustatyto kompasu pataisius nukrypimo kampą. Tačiau jis nepalūžo. Mrs. Weldon suprato, kas dedasi ryštingoje jaunolio širdyje. Ačiū Dikai, pasakė jį tvirtu balsu. Kapitono Hulio nebėra. Visa įgula žuvo kartu su juo. Laivo likimas tavo rankose. Dikai, tu išgelbėsi laivą ir tuos, kurie yra jame. Taip, Mrs. Weldon, atsakė Dikas Sendas. Taip bandysiu su Dievo pagalba. Tomas ir jo draugai šaunus vyrai. Tu gali visiškai jais pasikliauti. Žinau, aš išmokysiu juos jūreivystės ir mes visi kartu valdysime laivą. Kai oras gražus bus nesunku, o jei oras suges, na kągi, jei oras suges, kovosime ir išgelbėsime, Mrs. Weldon, jūs ir mažai Džeką, visus. Taip, jaučiu, kad įstengsiu tai padaryti. Ir jis pakartojo, su Dievo pagalba. Ar žinai, Dikai, kur dabar yra piligrimas? Paklausė Mrs. Weldon. Sužinoti nesunku, atsakė jaunuolis. Tai reikia žvilgtelėti į borto žemėlapį. Vakar kapitonas Hulis pažymėjo, kur esame. O ar tu sugebėsi tinkamai nukreipti laivą? Taip, sugebėsiu vesti jį į rytus, maždaug į tą Amerikos žemyno vietą, kurią turime priplaukti. Bet tu, žinoma, supranti, Dikai, pridūrė Mrs. Weldon, kad dėl įvykusios katastrofos mes galim ir net privalom pakeisti pradinius savo planus. Aišku, į Valparaisą piligrimas neplauks. Jo tikslas dabar – artimiausias Amerikos žemyno uostas. Žinoma, Mrs. Weldon, atsakė jaunolis, nebijokite, Amerikos žemynas toli nusitiesęs į pietus. Mes jokių būdų negalime jo išsilenkti. Kurioje jis pusėje? Paklausė Mrs. Weldon. Štai ten, atsakė Dikas Sendas, ranka rodydamas į rytus, kuriuos jis nustatė kompasu. Dikai, dabar visiškai tas pat ar laivas atplauks į Valparaisą ar į bet kurį kitą uostą. Svarbiausia – pasiekti žemę. Ir pasieksime, Mrs. Weldon. Aš išlaipinsiu jūs saugioje vietoje, atsakė jaunasis jūreivis tvirtu balsu. Beje, neprarandu vilties, kad priartėję prie sausumos sutiksime kokį nors laivą, atliekantį kabotažinį reisą. Matote, Mrs. Weldon, kyla šiaurės vakarų vėjas. Dievas duos, jis išsilaikys, ir mes pasistumėsime pirmin, sėkmingai pasistumėsime. Lėksime visų greičių, iškelsime visas bures, nuo groto iki bombkliverio. Dikas Sendas kalbėjo su pasitikėjimu, kaip jūrininkas jaučias po kojom gerą laivą, kuris klauso jo, skriedamas bet kokiu greičiu. Jis jau ketino stoti už šturvalo ir sušaukti bendrakeleivius, reikėjo tinkamai pakreipti bures. Bet Mrs. Weldon priminė, kad visų pirma reikia išsiaiškinti, kur dabar yra piligrimas. Iš tikrųjų reikėjo pradėti nuo šito. Dikas Sendas nuėjo į kapitono kajutę ir atsinešė žemėlapį, kuriame buvo pažymėta vakarykštė laivo padėtis. Jis galėjo parodyti Mrs. Weldon, kad Brigantina yra 43 laipsnių 35 minučių platumoje ir 164 laipsnių 13 minučių ilgumoje, nes praėjusią parą laivas beveik nepajudėjo iš vietos. Mrs. Weldon palinko prie žemėlapio. Ji įsižiūrėjo į rudą spalvą, kuria buvo pavaizduota žemė, to didžiulio vandenyno dešinėje. Tai buvo Pietų Amerikos krantas, milžiniška užtvara, nusitiesusi nuo Horno rago iki Kolumbijos krantų ir skirianti ramų į vandenyną nuo Atlanto. Žiūrint į išskleistą žemėlapį, kuriame tilpo visas vandenynas, atrodė, kad piligrimo keleiviai be vargo grįš į tėvynę. Šį apgaulingą įspūdį visada patiria tie, kurie nepripratė prie jūrų žemėlapių mastelių. Iš tikrųjų, Mrs. Weldon vaizdavosi, kad žemė turi būti čia pat, kaip šitame popieriuje. Tačiau vidury šio balto lapo piligrimas pavaizduotas tiksliu masteliu būtų buvęs mažesnis už pačią smulkiausią infuzoriją. Šis matematinis taškas, neturintis apčiuopiamų matmenų, būtų pasirodęs žuvęs, kaip ir tikrai buvo žuvęs piligrimas begaliniuose ramiojo vandenino plotuose. Dikas Sendas patyrė kitą įspūdį negu Mrs. Weldon. Jis žinojo, kaip toli žemė ir kad atstumo iki jos neišmatuosi šimtais mylių. Bet jo ryšto niekas negalėjo pakirsti. Atsakomybė padarė Diką vyru. Atėjo laikas veikti. Reikėjo pasinaudoti tuo šiaurės vakarų vėjų, kuris tolydžio stiprėjo. Keli plunksniniai debesėliai išsibarstę dangaus skliaute pranašavo, kad palankus vėjas, pakeitęs nepalankų, bent jau kurį laiką išsilaikys. Dikas Sendas pašaukė Tomą ir jo draugus. Bičiuliai, tarė jis, jūs visa mūsų laivo įgula. Be jūsų pagalbos aš negaliu atlikti jokio manevro. Jūs ne jūrininkai, bet turite stiprias rankas. Jeigu jos pasitarnaus piligrimui, jis mums paklus. Mūsų visų išsigelbėjimas priklauso nuo geros tvarkos laive. Kapitone Dikai, atsakė Tomas, mano draugai ir aš pats būsime jūsų jūreiviai. Geros valios nestokosime. Visa, ką gali padaryti jūsų vadovaujami vyrai, mes padarysime. Puikiai pasakyta, senasis Tomai, sušuko Mrs. Weldon. Taip, puikiai pasakyta, pakartojo Dikas Sendas. Bet turime būti atsargus, per daug būrių aš nekelsiu, nenoriu rizikuoti. Greitis bus mažesnis, bet mes patys jausime saugesni, taip elgtis verčia aplinkybės. Kiekvienam nurodysiu, ką veikti. Na, o pat stovėsiu prie vairo tol, kol pajėgsiu. Kartkartėmis numiksiu valandėlę kitą, kad atsigaučiau. Bet per tą keletą valandų, kuris nors iš jūsų turės mane pavaduoti, Tomai parodysiu jums, kaip vairuoti pagal kompasą. Visai nesunku. Ir truputį pasistengęs, greit išmoksite laikytis krypties. Aš pasiruošęs, kapitone Dikai, atsakė senis negras. Gerai, pasakė jaunuolis. Pastovėkite su manim prie šturvalo iki dienos pabaigos, ir jei mane įveiks nuovargis, pavaduosite porai valandų. O aš, paklausė mažasis Džekas, ar negalėčiau truputį padėti savo draugui Dikui? Žinoma, brangusis vaikeli, atsakė Mrs. Weldon, prisispaudusi Džeką prie krūtinės. Dikas išmokys tave vairuoti, ir esu tikra, kad kol tu stovėsi prie vairo, vėjas bus mums palankus. Žinoma, mama, žinoma, prižadu, pasakė berniukas suplojęs delnais. Taip, nusišypsojo Dikas. Seni jūrininkai sako, kad geri jungos neša laivui palankų vėją. Paskui kreipėsi į Tomą ir kitus negrus. Bičiuliai, prie darbo. Pasuksime rėjas. Aš sakysiu, ką daryti, jūs tik vykdysite. Įsakykite, kapitone Dikai, mes pasiruošę, atsakė Tomas.